Hei rakkaat, Saara Kampas täällä. Viime sunnuntaina mulla oli suuri etuoikeus ja ilo saada opettaa meidän seurakunnassa jatkaen meidän pääsiäissarjaa. Ja mä sain opettaa Golgatasta. Tää yksittäinen tapahtuma on muuttanut koko maailman historiaa. Tästä voitais puhua vaikka koko loppuelämä. Niin suuri ja syvä on sen ilmestys. Mä rukoilen, että tämän opetuksen aikana sä voisit saada syvemmin kiinni siitä, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta sillä ristillä Golgatalla. Ja että sä voisit koko sun elämällä, kaikella sun tahdolla, koko sun sydämestä syleillä sitä ristiä lujemmin kuin koskaan aiemmin. Mä siunaan sua ottaa vastaan kaiken sen, mitä isällä on sua varten.
Viime viikkojen ajan ollaan käyty tätä pääsiäisen matkaa yhdessä läpi. Eri tapahtumia, joita me voidaan lukea Jumalan sanasta. Me ollaan oltu Getsemaanissa Jeesuksen kanssa. Me ollaan oltu oikeudenkäynnissä siinä, kun Jeesus epäoikeudenmukaisesti tuomittiin, kun hän koki sitä, että hänet syyttömänä tuomitaan. Ja nyt tänään me ollaan Golgatalla. Ja mun täytyy myöntää, että hieman hirvitti tämä aihe, koska tämä on koko maailman historian suurin sanoma. Tämä on se hetki, joka käänsi maailmanhistorian. Tämä oli se hetki, jota oltiin odotettu, jota luomakunta oli vaikeroinut odottanut. Ja se tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatalla. Nyt tämä aihe on myös haastava siinä mielessä, että me voidaan kuvitella, että me tiedetään tästä jo tosi paljon. Meillä voi roikkua ristikaulassa ja niin kuin ajatella, että I've got this. Mä tunnen ristin, mä tiedän tämän tarinan. Mutta mä haluaisin ehdottaa meille tänään, että on lisää tarjolla. Tänään sinulle on lisää tarjolla. Mä koen ja näen ja olen kokenut, että Jumala on tehnyt mun omassa elämässä, varsinkin viimeisten vuosien aikana. Ja näen sitä myös seurakunnassa täällä, näen sitä muualla, että on karsittu. Jumalan henki on kulkenut meidän parissamme seurakuntana, ja hän on karsinut asioita pois. Hän on karsinut asioita pois, johon me ollaan alettu nojaamaan. Huomaamattamme, ihminen on siitä jännä tapaus, että Jeesuskin valitsi puhua lampaasta. Että me ollaan niin kuin lampaita ja me tarvitaan paimenta. Ja me tarvitaan hänen paimennusta, mutta me voidaan alkaa kuvitella, että me ei tarvita. Me voidaan alkaa kuvitella, että meillä on tämä kasassa jo. Mä oon kuullut tästä tosi paljon, mutta jos ei se ole muuttunut todeksi meidän sydämessämme, jos ei se tule meistä ulos silloin kun elämän realiteetit iskee vastaan, jos ei se tule meistä ulos, niin on lisää tarjolla. Kuinka moni haluaa tänään lisää? Luukkaan evankeliumissa ihan siellä viimeisissä luvuissa kerrotaan sellaisesta tapauksesta, jossa kaksi opetuslasta oli Emmauksen tiellä. He jutteli pääsiäisen tapahtumista. Ehkä sä voit kuvitella itsesi sinne, kävelemässä siellä tiellä, juttelemassa sun kaverin kanssa. Ja he jutteli kaikista näistä, mitä on tapahtunut, ja he oli tosi hämmennyksissä. He puhuivat keskenään, ja yhtäkkiä Jeesus tulee siihen, lyöttäytyy heidän seuraan. Ja Jeesus kyselee, että mitäs pojat juttelette? Ja he alkaa kertoa, että etkö sä tiedä, oot sä ainut täällä, joka ei tiedä, mitä on tapahtunut. Ja he alkaa kertoa siitä, että me kuviteltiin, että se Jeesus, joka oli täällä, joka teki ihmeitä, joka teki kaikkea sitä huikeata, mitä me oltiin odotettu. Me kuviteltiin, että hän olisi se, joka vapauttaa meidät tästä orjuudesta. Mutta nyt hän on kuollut. Ja sitten on vielä hämmentyneempiä. Me ollaan, kun tuolla jotkut naiset sanoo näkeneensä, että hauta on tyhjä. Että mitä täällä niinku oikein tapahtuu. Me voidaan myös kuulla todistus. Me voidaan nähdä ja kuulla asioita, mitä Jeesus tekee, ja silti olla uskomatta. Tässä huoneessa tänään voi olla, että sä kuulet tämän ja silti epäillä sun sydämessä. Ihan niin kuin ne opetuslapset siellä. Vaikka Jeesus oli sanonut heille, että näin tulisi tapahtua, ja sitten kun se tapahtui, ne ei uskonut siltikään. Me olemme tällaisia. Sinä ja minä, me olemme tällaisia. Ja sitten Jeesus alkaa kulkea heidän kanssa, ja Jeesus alkaa kertoa heille koko tarinan alusta lähtien, miten kaikki oli suunniteltu. Raamatussa sanotaan, että hän alkoi avata heille kirjoituksia. Ja myöhemmin, kun he oli syömässä yhdessä, ja äsken me otettiin ehtoollista yhdessä, eikö vaan, murrettiin leipää. Siinä tekstissä sanotaan, että kun Jeesus mursi leivän, heidän silmät avautui ja he näki Jeesuksen. On jotain siinä, kun me yhdessä murretaan leipää. On jotain siinä, kun me tullaan yhteen pöydän ääreen, ja tässä tänään on katettuna pöytä. Ei sen takia, että me olisimme jotain, vaan sen takia, että hän on täällä ja hänen henkensä on täällä. Mutta me voidaan olla täällä ja silti vetäytyä sen ulkopuolelle syystä tai toisesta. Mutta hänen kutsu on kaikille. Ihan jokaisella, ettei yksikään hukkuisi, ettei yksikään jäisi ulkopuolelle, ettei yksikään. Täällä ei ole ainuttakaan ulkopuolista. Tässä huoneessa, siellä loungen puolella, missä ikinä sä oot, täällä ei ole ainuttakaan ulkopuolista. Jeesus kutsuu jokaisen istumaan pöytään. Ja sitten Jeesus hävisi, heti kun hän oli murtanut leivän, opetuslasten silmät avautui, he näki Jeesus. He näki hänet. He kokemuksellisesti tunsivat hänet. He puhuivat keskenään näin, että eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän avasi meille kirjoitukset. Eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän avasi meille kirjoitukset? Milloin, rakas, on viimeksi käynyt niin, että sä oot lukenut Jumalan sanaa niin, että tulee itku? Tai että sun sydän alkaa palaa? Tämä on se jotain, mitä hän on varannut meille kaikille, jokaiselle. Ja me saamme haluta lisää. Tämä ei ole silleen, please, älä kuule mua väärin, niin että, no mä oon niin surkea, että ei mulle tolleen tapahdu. Vaan kun me nähdään jotain, kun me nähdään, että tässä on se, mitä tapahtui, mitä Jeesus teki, mitä opetuslapselle tapahtui, mitä Jumalan sana meille ilmoittaa, meillä on lupa haluta sitä myös. Meillä on lupa nojata siihen, minäkin haluan. Minäkin haluan, että mun sydän palaa. Isä, minäkin haluan, että mun sydän palaa. Mä jaoin ne muistiinpanot, mutta sun ei tarvii katsoa niitä nyt. Sä voit katsoa niitä vaikka kotona. Ne voi myös niin kuin joskus harhauttaa meitä. Tämän pointti on se, kun me ollaan tässä. Ei ole, että me saataisiin lisää pääntietoa. Me varmaan voidaan jo olla yhtä mieltä siitä, että se ei hirveästi meitä auta. Vaan että me saataisiin kokea hänet. Että me saataisiin katsella häntä yhdessä. Kun me avataan kirjoituksia, kun me luetaan kirjoituksia. Että me saataisiin kokea hänet. Tuntea hänet. Ja muuttua, kun me katsellaan yhdessä häntä. Niin älä anna niiden muistinpanojen häiritä sua. Sä voit vaikka palata niihin myöhemmin. Ne on tosi yksinkertaiset anyways. Tämän hetken pointti on se, että me voitaisiin kokemuksellisesti ymmärtää, mitä tarkoittaa, että se, jolle on paljon annettu anteeksi, rakastaa paljon. Ja että me sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa saisimme rohkeuden. Sano mukaan rohkeuden. Omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Tässä on paljon painoa. Koko rikkauden. Että meillä olisi rohkeus täysin varmasti omistaa tämä itsellemme. Laitan jonkun timerin itselleni, koska muuten käy huonosti. Jeesus, auta. Jeesus tuli maan päälle ja hän sanoo, että en tullut kumoamaan lakia ja profeettoja, vaan täyttämään ne. Hän ei tullut tekemään jotain, tuomaan jotain uutta teologiaa. Hän ei tullut kertomaan jotain, mitä ei olisi jo kerrottu, vaan hän tuli täyttämään sen, mitä oli luvattu. Hän tuli täyttämään sen kaiken. No, jotta me voitaisiin saada se täysin varmuus ja se rohkeus ottaa tämä kaikki itsellemme, niin eikö totta, että meidän tarvii ymmärtää, mitä ne laki ja profeetat oli? Mitä se on, mitä Jeesus täytti? Mitä se on, mitä oli luvattu? Mä en voi ottaa jotain sellaista, mistä mä en ole kuullut. Ja sen takia me tarvitaan Jumalan sanaa meidän elämään, että me voitaisiin tietää, mikä on mahdollista hänessä. Että me voitaisiin ottaa siitä kiinni itsellemme, perheellemme, seurakunnallemme, maallemme, maan osallemme, kansoille. Meidän tarvitsee tietää, mitä on tarjolla. Eikö vaan? Vanha testamentti on monelle vaikea konsepti. Ja sen takia usein voidaan skipata kokonaan se osuus. Mutta mä sanoin, että me tehdään todella suuri epäpalvelus itsellemme, jos me skipataan se osuus koska se on täynnä Jeesusta. Se puhuu Jeesuksesta. Se on se, mistä Jeesus sanoi, mä tulin täyttää nämä. Kaikki, mitä täällä on sanottu, mä tulin täyttää nämä lupaukset ja nämä profetiat. Meidän tarvii ymmärtää, mitä siellä on. Ilmestyskirjassa 3:18 sanotaan, että Jeesus oli ristiinnaulittu aikojen alusta lähtien. Tämä ei ollut joku sellainen, okei, plan B, nyt meni huti totaalisesti, pitää keksiä jotain. Vaan Jeesus Kristus oli ristiinnaulittu jo ennen luomista. Tämä oli Jumalan suuri suunnitelma ennen kuin mitään oli tapahtunut. Ennen kuin me oltiin mokattu. Raamatussa sanotaan, että hän rakasti meitä ennen. Silloin kun me vielä oltiin synnissä, hän on jo rakastanut meitä. Mitä enemmän mä luen tätä sanaa, sitä suuremmalla ihmetyksellä mä katselen näitä sanoja. Tänä vuonna mä aloitin tämän vuoden sillä tavalla, mä koen, että mun kuuluu lukea Uusi testamentti yhdessä kuukaudessa läpi. Ja kun se oli niin ihana, niin me tehtiin se koko seurakuntana uudestaan helmikuussa. Ja nyt me ollaan luettu evankeliumia uudestaan. Yksi professori, opettaja Jenkeissä, joka opettaa teologiaa yliopistossa, hän oli puhumassa Jesus Image-seurakunnassa ja hän sanoi, että hän on omistanut elämänsä Matteuksen evankeliumin tutkimiselle. 30 vuotta hän on tutkinut sitä ja hän sanoi, että nyt 30 vuotta myöhemmin mä ymmärrän vähemmän kuin silloin, kun mä aloitin. Joka kerran jotain uutta, joka kerran lisää. Tämä on tarjolla meille kaikille, ihan jokaiselle. Raamatun, ihan vaan, että me voitaisiin edes pikkuisen arvostaa tätä sanaa, josta musta tuntuu, että monet asiat, kun ne tulee meille liian tutuiksi, niin ne menettää arvonsa. Kuinka kohan monta raamattua meillä on pölyttymässä kirjahyllyssä? Kun meillä on niin suuri runsaus, vapaus, ja sitten ne on jossain, koska me menetetään se arvo. Meillä on ystävä, Isaac, jonka isä on Brother Jung, Heavenly Man, tunnetaan myös sillä nimellä. Mä oon saanut tavata hänet ja kuulla häneltä, istu hänen kanssa samassa pöydässä. Ja hän kertoo sitä, että kun heillä ei kommunisti Kiina aikaa ollut näitä, sä olit niin kuin pääpölkyllä, jos sulta löytyy raamattu, niin he kierrätti vaikka jonkun evankeliumin niin kuin osaa ihmisten kesken siellä. Ja hän muun muassa, mä en muista miten kauan se oli, mutta se oli tosi kauan, hän paastosi ja rukoili, että joku antaisi hänelle raamaton. Yöt läpi rukoili, että hän saisi raamaton. Ja sitten joku uskaltautui hänelle sen antaa. Mutta hän, isä kertoi, meidän ystävä, kertoi, että hänen isänsä kirjoitti niin kuin raamaton tekstejä hänen kroppaan. Että sitten kun hän joutui vankilaan, niin hänellä on ne hänen kropassa ja hän kieltäytyi käymään suihkussa. Sen takia, että hän ei menettäisi niitä tekstejä. Hän opetteli niitä ulkoa silloin, kun oli hänen vuoro saada palanen tätä kotiin. Hän isä kertoi, että hän luki yöt läpi ja opetteli ulkoa. Että se on hänen sydämessä, kukaan ei voi viedä sitä häneltä pois. Kun me tullaan liian tutuiksi jollekin asialle, niin me voidaan tulla välinpitämättömäksi myös. Me voidaan kasvaa välinpitämättömäksi. Mun rukous on, että Pyhä Henki voisi valaista meidän sydämen silmät näkemään niin kuin hän näkee, arvostamaan niin kuin hän arvostaa. Että tulisi Jumalan pelko, jota me tarvitaan. Raamattu sanoo psalmissa 110, että Jumalan pelko on viisauden alku. Me tarvitaan sitä, että me voitaisiin kävellä siinä. Meillä voisi olla oikea kunnioitus. Mutta ihan, että me voidaan raapasta vähän, niin mä haluan kertoa sulle, että Raamattu on ihmeellinen Jumalan sana. Se on kaksiteräinen miekka, jonka on Jumalan Pyhän Hengen inspiroima. Sieltä löytyy kaikki, mitä me tarvitaan tähän elämään. Ihan kaikki. Ja kun ihmiset, paljon minua viisaammat ihmiset ovat tutkineet Raamattua, niin on tehty sellaisia myös erilaisia havainnollistavia kuvia siitä, miten vaikka ristiviittaukset Raamatussa, miltä ne näyttää, jos ne piirrettäisiin, miksi sitä sanotaan, onko se diagrammi tai sellainen kuva, missä menee viivoja sikin sokin. Se on tosi kaunista, voitte myöhemmin käydä googlettamassa sen. Mutta se on siinä mielessä ihmeellinen, että Raamattu on kirjoittanut yli 40 eri ihmistä, 3 eri kielellä, eri aikoina, eri maantieteellisissä paikoissa ja erilaisissa kulttuureissa. Ja silti se on niin selkeä. Punainen viiva on selkeä alusta loppuun. Se on ihme. Ja se on ihme, koska se on Jumalan kirjoittama. Jumalan Pyhän Hengen inspiroima. Vanhassa testamentissa on noin 400-500, riippuu lukutavasta, messiaanista Raamatun paikkaa. Messiaaninen Raamatun paikka tarkoittaa niitä Raamatun paikkoja, jotka puhuu tulevasta Messiaasta. Profetioita, jotka puhuu tulevasta Messiaasta. Kun Jeesus tuli maan päälle, hänen palvelustyönsä aikana hän täytti niistä noin 300. Ja ne loput hän tulee täyttämään, kun hän tulee takaisin. Raamatussa on profetoitu yksityiskohtaisesti Golgatan tapahtumat. Muun muassa se, että Jeesuksen vaatteista heitettiin arpaa. Se, että ainuttakaan hänen luuta ei murrettu. Se, että hänen kylkensä lävistettiin. Nämä kaikki asiat on profetoitu Vanhassa testamentissa ja Jeesus täytti ne. Mä haluan vähän, ihan vähän, avata teidän kanssa tätä ihmeellistä tarinaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 22, me rakastetaan meidän fyysisiä raamattuja myös. Mä aina kehotan kaikkia tuomaan ne mukana. Se on ihanaa, kun me saadaan katsella ja käännellä sivuja yhdessä. Luku 22, siellä kerrotaan ihmeellisistä tapahtumista, jota Abraham ja hänen poikansa Iisak kävelivät läpi yhdessä. Tämä lupauksen poika, jota oli odotettu, jota oli kaivattu, jota oli rukoiltu. Iisak ja Jumala pyytää Abrahamia uhraamaan tämän pojan. Ja tämä on ollut vaikea kohta mulle lukea. Mä muistan, kun mä niinku, ja miten? Mikä tämä on? Mitä tämä tarkoittaa? Mutta se, mitä se tarkoittaa, on se, että tämä paikka kertoo siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Se on kuva, se on symboli siitä, mitä tulisi tapahtumaan myöhemmin. Mitä Jeesus tulisi tekemään. Ja mä haluan, että sä näkisit sen mun kanssa. Jos avaat hebrealaiskirjan, hebrealaiskirja 11:17-19. Sanoo näin, uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli vastaanottanut lupaukset. Ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Hän näet päätteli, Abraham päätteli, että Jumala kykenee kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai Iisakin takaisin. Abrahamilla oli sellainen suhde Jumalan kanssa, että hän tiesi, että jos Jumala pyytää tätä häneltä, niin Jumala on kykenevä herättämään Iisakin kuolleista. Ja tämä koko tarina on profetaalinen kuva siitä, mitä tapahtui Golgatalla. Iisak kantoi puut vuorelle. Jeesus kantoi ristin puut vuorelle. Iisak oli hiljaa. Jeesus ei avannut suutaan. Jesaja 53. Iisak heräsi kuolleista vertauskuvallisesti, niin kuin tässä sanotaan. Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä. Siinä samassa luvussa, kun katsotaan siellä sitä Mooseksen kirjaa, ensimmäistä Mooseksen kirjaa luku 22, siellä sanotaan jakeessa 8, kun Iisak kysyy, että missä on polttouhri. Abraham vastaa, Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Jumala kyllä katsoo itselleen lampaan polttouhriksi, poikani. Ja me tiedetään, että he näki, Jumala oli valmistanut sen pässin sinne puskaan ja se uhrattiin siinä. Kun Jumala ohjeisti Moosesta toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 12, me käydään nyt läpi vähän näitä kohtia. Niin kuin mä sanoin, että me voitaisiin vähän raapasta, me voitaisiin vähän nähdä, että on ollut Jumalan suunnitelma alusta lähtien, että me voitaisiin ottaa vastaan ja halata sitä ristiä. Halata sitä ristiä eikä torjua sitä ristiä, koska se on hullutus, mutta se on Jumalan pelastus ja Jumalan voima niille, jotka sen ottaa vastaan. Ja mä en halua, että kukaan lähtee täältä paikasta niin, että tuntuu, että toi on vaikea, vaan että sä voisit halata sitä ristiä, koko sun olemuksella halata sitä, koska se on Jumalan viisaus, Jumalan voima. Tänäkin päivänä meille, niin kuin se oli jo Abrahamin aikana, niin kuin se oli Mooseksen aikana ja niin kuin se tulee olemaan siihen asti, kun sen tulee takaisin. Jumala valmisti itselleen uhrilampaan. Nyt kun me siirrytään toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 12, siellä me nähdään kansa, joka on orjuudessa. Jumalan kansa, joka on joutunut orjuuteen. He on jo usean sukupolven ajan ollut Egyptin orjina. Hirvittävissä olosuhteissa. Ja Jumala valmistaa Mooseksen valitun ohjaamaan hänen kansansa ulos orjuudesta. Itse asiassa mun appi-isä aina sanoo, että mä oon oppinut tämän häneltä. Hän aina, koska hän on sellainen, ihana mies, jonka Jumala on nostanut Brasiliassa nostamaan ylistystä seurakunnan keskelle. Hän on tuonut erilaisia rytmejä ja brasilialaisia ihania ilorytmejä takaisin seurakuntaan, jotka oli kielletty sieltä. Jumala on käyttänyt hänen elämäänsä tuomaan takaisin niitä värejä, sitä iloa, mikä kuuluu meille. Se kuuluu meille. Se kuuluu meille. Ilo kuuluu meille. Pelastuksen ilo on paras ilo. Pelastuksen ilo on paras ilo. Ja mä muistan, kun mä 17-vuotiaana menin Brasiliaan ensimmäistä kertaa, ja mä muistan, että hän puhui siitä, hän oli just released, mitä ikinä, julkaissut CD:n, jonka nimi oli Tempo de Festa, juhlan aika. Ja siinä oli kaikkia erilaisia brasilialaisia rytmejä, jotka hän niin kuin halusi tuoda takaisin seurakuntaan, koska Jumala oli puhunut hänelle, että ne kuuluu sinne. Mä muistan ekan kerran, kun mä kuulin hänen suusta, hän opetti sen, että Jumala sanoi Moosekselle, että Mooseksen kuuluu sanoa Faaraalle, päästä minun kansani erämaahan, jotta he voivat juhlia minua. Juhlia minua, koska tiedätkö mitä? Orjat ei osaa juhlia. Mutta kenenkään ei tarvitse sanoa pikkulapselle, että tanssitaan. Se tulee heti, kun musiikki tulee päälle, niin se rytmi tulee heti, se ilo tulee heti, se tanssi tulee heti, mutta orjat ei juhli, kun orjalla ei ole lomaa. Jumalan tarvitsi määrätä juhlaajat hänen kansalle ja opettaa heitä, kuinka juhlia, kuinka elää vapaudessa. Ja tämä on yhtä totta meillekin, koska me voidaan tulla uskonnon orjuttamiksi. Rakkaat. Jos on hankalaa, kun toiset iloitsee, sä tarvit vapautta. It's good. Se on tosi, tosi hyvä. Ei tarvii vetää lärvejä. Koska siis, eiks niin? Eiks niin, että kaikki oikeasti haluu? Sen takia jotkut käyttää sitten alkoholia siihen, että olisi vähän vapaampi olo, että voisi sanoa, mitä niin kuin oikeasti tekisi mieli sanoa ja niin kuin voisi vähän tanssia, kun ei hävetä niin paljon, kun suodattimet menee. Mutta kun se pelastuksen ilo, joka Jumalalla on meille tarjolla, meidän ei tarvitse käyttää siihen, mitä on korvikkeita. Meidän tarvitsee ottaa vastaan häneltä se ilo ja se vapaus, mikä kuuluu hänen omille. Niin että me voidaan tanssia. Niin, me voidaan laulaa, niin, me voidaan huutaa, me voidaan olla hiljaa, mutta ei sen takia, että mä hävettää se, sen takia mä oon hiljaa. Kaikki ilmaismuodot, koska me ollaan vapaita lapsia, eiks vaan? Apua oikeasti, mulla on niin paljon sanottavaa. Toinen Mooseksen kirja. Jumala ohjeisti Moosesta asettamaan pääsiäisen. Hän valitsi karitsan symboloimaan sitä, mikä oli taas tuleva. Jumalan karitsa. Johannes Kastaja, kun näki Jeesuksen tulevan. Jeesus oli just kastettu. Jeesus tulee. Hän sanoo, Jumalan karitsa. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Orjuutettujen juutalaisten tuli sivellä perjantai-iltana, eli sapatin aattona, karitsan verta oviensa pieliin, jotta he voisivat varjeltua, kun Jumala tuomitsi Egyptin jumalat. Jokainen niistä vitsauksista oli yksi jumala. Se löytyy myös Raamatusta. Tästä samasta kohdasta voit lukea, kun Jumala tuomitsi Egyptin jumalat. Niitä jumalia, jotka orjuuttivat myös egyptiläisiä. Nyt tämä on tosi hurja juttu. Pidä kiinni sun hatusta. Monet Raamatun tutkijat uskoo näin, että Golgata, jolla Jeesus kuoli, sijaitsi Moorian vuorella, jonne Abraham ja Iisak nousivat. sillä vuorella, jolle Abraham kiipesi poikansa Iisakin kanssa, sillä samalla vuorella Jeesus Jumalan karitsa antoi elämänsä pelastaakseen minut ja sinut. Se sama perjantai-ilta, silloin oli pääsiäinen. Siinä samana perjantai-iltana ympäri Jerusalemia ja Israelia voitiin kuulla se lampaiden määkiminen, kun niitä teurastettiin. Samaan aikaan, kun Jeesus roikkui ristillä ja täytti sen kaiken. Maksoi koko hinnan. Täytti lupauksen, jotta sinä ja minä voitais olla hänen lunastamiaan kokonaan. Tällä samalla vuorella, jonne Abraham ja Iisak oli kiivennyt, jolla Jeesus ristiinnaulittiin, sillä samalla vuorella sijaitsi myös Salomon temppeli. Ja kun se oli tuhottu, sinne rakennettiin toinen temppeli, joka sekin tuhottiin 70 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus vertasi itseään Jerusalemin temppeliin hänen maallisen vaelluksen aikana. Hän vertasi itseään temppeliin. Hän sanoi, että mä tulen hajottamaan ja rakentamaan tänne uudelleen ton temppelin 3 päivässä. Jeesus teki sen sillä samalla vuorella, jossa se temppeli sijaitsee. Näetkö sinä alusta lähtien? Tämä oli koko maailman historian kliimaksi. Golgata. Se, mikä oli profetoitu, se, mikä oli luvattu, se, mitä oli odotettu. Jeesus tuli ja täytti sen. Meidän ei tarvitse enää odottaa sitä. Nyt me odotetaan hänen paluuta. On 2 huutoa uskovan sydämessä. Toinen on Abba, isä. Jeesus täytti sen, kun hän tuli. Hän avasi tien isän luo, eikä vaan, että me voitaisiin sanoa, isi! Isi! Mun rakas isä. Se on meissä, kun Pyhä Henki on meissä. Se huuto on meissä. Ja on toinen huuto, joka on uskovan sydämessä. Se on Maranatha! Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Mutta sitä meidän ei tarvitse enää odotella, että olisi yhteys isään. Se on auki. Se on auki. Se esirippu on halkastu ylhäältä alas. Sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä isän käsiin, että voisi olla yhteys. Se ainut syy, minkä takia susta voi tuntua, että sitä yhteyttä ei ole, on se, että sä oot uskonut jotain, mikä ei ole totta. Eli suomeksi valheen. Ja se valhe on voinut saada sut tekemään syntiä. Josta sä saat iloisesti tehdä parannusta. Sit se on niinku yhteys kulkee. Koska se ei ole kiinni meidän teoista, vaan kyse on siitä, mitä Jeesus on tehnyt jo. Kyse ei ole meidän teoista, vaan siitä, mitä Jeesus on jo tehnyt meidän puolesta. Meidän tarvii vaan pyytää, että Jeesus avaa kirjoitukset mulle. Rakas Pyhä Henki, avaa kirjoitukset mulle, koska ilman häntä tämä ei toimi. Me ei nähdä. Me pysytään sokeina. Me voidaan kuulla, me voidaan jopa nähdä. Niin kuin se köyhä Lasarus siellä rikkaan miehen portilla. Se vertauskuva, jonka Jeesus kertoi. Se siellä söi niitä leivänmuruja, jotka tippuivat rikkaan miehen pöydältä. Sitten se Lasarus kuoli, rikas mies kuoli. Rikas mies oli helvetissä ja Lasarus Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus lohdutti häntä. Ja se rikas mies oli silleen, että lähetä Lasarus kertoon tai antaa mulle vähän vettä. Ja no ei onnistu. No edes kertoo mun niinku veljille. Edes kertoo mun veljille, että ne vois niinku välttyä tältä hirveydeltä. Ja Jeesus sanoi, että jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja, niin ne ei uskoisi, vaikka Lasarus lähetettäisiin uudestaan. Tajutteko te? Että se ei, niin kuin me monesti voidaan olla silleen, että Jeesus, anna joku ihme, niin sitten mä näkisin, sitten mä uskoisin. Ne kansanjoukot, jotka seurasi Jeesusta, näki, kun hän moninkertaisesti leipää, näki, kun hän parasi ihmisiä hirveistä jutuista. Ne samat ihmiset loukkaantui, kun Jeesus sanoi, että sun tarvii syödä mun lihaa ja juoda mun verta. Noi silleen, kukuu. Ne samat tyypit, jotka oli nähnyt, lopulta kääntyi pois, koska he loukkaantui Jeesukseen. He ei ottanut tätä. Tämä on miekka, rakkaat ystävät. Jos se ei sinua loukkaa, niin sen tarvitsisi loukata. Sen tarvitsisi tuntua hankalalta. Sen tarvitsisi tuntua hankalalta, koska kenestä on kivaa, kun niin kuin joutuu puukotuksen uhriksi? Se tuntuu hankalalta, koska sen tarvii erottaa meistä asiat, jotka on tullut laimentamaan sitä evankeliumia, jonka se yksi tippa verta riittää. Se on niin tuhtia kamaa, mutta se on laimennettu kaikenlaisilla asioilla. Sitä on laimennettu ja kun me luetaan tätä, niin tämä sattuu, kerta kaikkiaan sattuu lukea. Mutta kun se sattuu ja kun se on siellä, mä en tajua. Mä oon, Jeesus, pyhä henki, auta mua. Avaa mun silmät, avaa mun sydämen silmät. Avaa kirjoitukset mulle, niin että mun sydän voi palaa, että mä voin lukea tämän oikein. Mä en halua loukkaantua sun, Jeesus. Mä en halua kävellä sun luolta pois. Mä haluan, että tämä muuttaa minua, enkä minä muuta tätä. Apua, mä oon niin. Puolet opetuksesta opettamatta. Yksi juttu vielä. Vanhassa testamentissa kerrotaan, kun Israelin kansa oli erämaassa ja he alkoi napista, he alkoi valittaa kaikesta. Valittaa kaikesta. Jeesus oli just niin kuin avannut siellä meret ja lähettänyt ruokaa sille, että sulle tulee niin kuin aamupala silleen sun teltan luukulle joka aamu. Mutta valitussa vaan ei toi niin kuin vähän tympii syö tuota samaa joka päivä. No, tässä on näitä, tätä lihaa, lähdetään sitäkin. No, oli meillä silti paremmin asiat silloin siellä orjuudessa. Me ollaan nämä samat tyypit. Mä kauan ajattelin, että voi vitsi noin tolloja. Kunnes mä tajusin, kuinka tollo mä oon. Mä oon ihan sitä samaa porukkaa. Mä oon aivan siellä samassa porukassa ja mä tarviin armoa tosi paljon. Koska he tekivät syntiä ja koska Jumala on täydellinen oikeus, hänen tarvitsi tuomita se synti. Sinne tuli käärmeitä, jotka puri israelilaisia ja jotka tappoi joitakin heistä. Mooses meni rukoilemaan Jumalaa. Jumala sanoi, okei, mulla on tästä ulospääsy. Valmista pronssinen käärme. Laita se keppiin, puukeppiin ja nosta se niin, että kaikki kansa, joka katsoo sitä, niitä, joita on purtu, ne, jotka on kuolemaisillaan, katsoo siihen puuseipääseen ripustettua käärmettä paranee. Johanneksen evankeliumissa 3:14-15 sanotaan näin. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Jotta me voitaisiin parantua synnin aiheuttamasta myrkytystilasta, meidän tarvii katsoa Jeesukseen. Ja ehkä sä oot miettinyt joskus, mä en tajua tuota, mitä toi tarkoittaa, että pitää katsoa Jeesukseen, en mä näe mitään. Kyllä sä näet, kun sä katsot tänne. Sä näet, kun sä katsot tänne. Tää avautuu sulle, kun Pyhä Henki avaa kirjoitukset, sä alat nähdä Jeesuksen. Sitä me lauletaan ylistyksessä. Se on se, mitä se tarkoittaa, että me nähdään Jeesus. Pronssi symboloi Jumalan tuomiota Raamatussa. Jeesus tuli kiroukseksi, jotta me voisimme tulla hänen vanhurskaudeksi. Tämä on sellainen homma, joka räjäyttää niinku aivot, koska tämä tarkoittaa sitä, että sulla on sama vanhurskaus, joka Jeesuksella on. Se loukkaa. Mutta tässä sanotaan niin. Se löytyy, te voitte käydä kaikki nuo Raamatun paikat läpi, ne lukee siellä. Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus tuli kiroukseksi, että minä voisin tulla Jumalan vanhurskaudeksi. Se tarkoittaa, että mä olen täysin sovitettu. Jep. Yes. Pronssi valmistettiin sulattamalla 2 metallia yhteen. Mä oon kuullut sanottavan, että se oli halpaa ja kallista metallia. Ne sulatettiin ja ne yhdistettiin. Meidät on kätketty Kristukseen, Kolossalaiskirje 3:3 sanoo. Meidät on kätketty Kristukseen, enää ei voi sanoa, missä sinä loput ja missä Jeesus alkaa. Johanneksen evankeliumissa, kun sanotaan, että meidät on oksastettu viinipuuhun, niin se tarkoittaa sitä, että kun oksastetaan, niin ne sulautuu, ne puun syyt menee toisiinsa limittäin, lomittain niin, että ei voi sanoa enää, missä kohtaa se oksastettu oksa alkaa tai loppuu, koska se on tullut osaksi sitä viinipuuta. Sitä tarkoittaa Jeesuksen vanhurskaus, että me olemme Jeesuksen vanhurskaus. Kun isä katsoo sinua, hän ei näe, missä Jeesus alkaa, missä sinä loput. Sinut on kätketty, minut on kätketty Kristukseen. Ylistysbändi voi ehkä alkaa tulla tänne suuntaan. Me ollaan ihan kohta lopettelemassa ja me päästään ylistämään Jeesusta. Toinen korintolaiskirje 3:18. Toinen korintolaiskirje 3:18. Avataan se. Siellä sanotaan näin, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ilmestysmajassa oli sellainen vati, jossa pappien, jotka oli menossa toimittamaan uhritoimitusta, heidän piti peseytyä. Pestä kätensä, pestä kasvonsa siinä maljassa. Se malja oli sellainen, että se oli vuorattu peilillä. Siinä oli vettä, mutta siellä alla oli peili, kuvastin peili. Ja kun ne papit tuli siihen maljan päälle pesemään itseään, he näkivät itsensä peilistä. Tosi monta kertaa minä ja sinä katsellaan itteemme ja me nähdään, että onpa likaa naamassa ja meikit poskilla ja tarttunut sitä sun tätä meihin. Me nähdään se. Ja monesti sen tuloksena, kun me nähdään itsemme, me halutaan mennä piiloon. Koska me ei haluta näyttää meidän likaisuutta kenellekään. Hävettää. Tiedätkö niin kuin se, että kun sulta on roikkunut niin kuin räkäpallero nenästä koko päivän ja sä illalla huomaat sen. Hävettää, ketä kaikkea mä tapasin. Ketkä kaikki tän näki? Voi ei! Meille tapahtuu noin usein tässä elämässä, että me katsellaan itteemme. Me nähdään siitä kuvastimesta. Ja niin kuin mä sanoin, niin kun me luetaan tätä, niin me nähdään sieltä itteemme. Me nähdään, että not there yet. Mut se on suuri virhe, jos siinä kohdassa me mennään piiloon tai ajatellaan, että mä en pysty tähän. Koska totuus on se, että sä et pystykään. Sinä et pysty tähän. Minä en pysty tähän. Mut siinä ei ollut vaan peili siinä kulhossa. Siinä oli vesi. Ja se oli sitä varten, että kun se pappi tulee siihen, kun sinä ja minä tullaan ja me katsotaan ja me nähdään itsemme siitä peilistä. Siinä on vesi sitä varten, että me voidaan peseytyä. Jumalan sana on tällainen. Se paljastaa. Mutta se on myös vesi, joka pesee meidät puhtaaksi. Jeesus on se sulhanen, kun me ollaan morsian. Hän on se sulhanen, joka pesee meitä hänen sanalla. Pesee meitä hänen sanalla. Hän ei halua häpäistä sua. Hän haluaa puhdistaa joka kerran. Kun sä avaat sanan, se paljastaa, mutta se puhdistaa. Jos me halutaan elää tätä elämää, kristityn elämää, tällä tavalla, kuuntele mitä roomalaiskirja sanoo. Roomalaiskirja 5.17 sanoo näin. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden, Aatamin, rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat selviytymään elämässä, raahautumaan elämän läpi, kikkailee. Tämä on loukkaava. Hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Hallitsemaan yhdessä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei taivaassa, elämässä nyt. Mä en tiedä, innostaako tämä sua, mutta tämä innostaa mua. Mitä kaikkea meillä on tarjolla kerta kaikkiaan? Mitä kaikkea on tarjolla pelastuksessa? Mitä kaikkea on tarjolla sovitustyössä? Mutta se on, lue mun kanssa, lahja. Runsas lahja. Mä voin tehdä, valmistella mielettömän lahjan Samulle. Ja tuoda sen hänelle. Mut jos hän ei ota sitä lahjaa vastaan, niin hän ei saa sitä. Hän ei saa sitä, vaikka mä mitä haluaisin antaa sen. hänelle, mutta jos samoin ota sitä vastaan, niin jos hän ei syleile sitä, niin hän ei saa sitä. Se on sama asia ristin kanssa. Risti on Jumalan viisaus, Jumalan voima, Jumalan lahja sinulle ja minulle, meille, hänen seurakunnalle. Mutta jos me emme syleile sitä, jos me ei tarrauduta siihen kiinni, vaikka loukkaisi, vaikka mitä ikinä, jos me ei halata sitä, niin me ei saada sitä. Vaikka miten isä sen haluaisi meille antaa. Ja Samu puhui aiemmin, kun hän opetti. Hän puhui kaikista pettymyksistä, hän puhui kaikista sydämen asioista, jotka voi kans olla silleen, mut kun mulla on tapahtunut tälleen, mut kun mulla on tapahtunut tolleen. Me kuuntelen se opetus. Se tulee auttamaan sua kävelemään niitten läpi, jotta sä voisit halata sitä ristiä. Koska se on paras. Se on paras elämä. Se on paras elämä, koska sut on luotu niin. Sut on luotu niin. Sut on luotu täydellisesti sopivaksi siihen. Mutta sun tarvii ottaa se vastaan. Halata sitä.
Hei, aivan mahtavaa, kun olit mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti tämä opetus oli sulle siunaukseksi ja sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidät netissä northwind.church osoitteesta. Sieltä löytyy kokousajat, tavat tukea tätä podcastia ynnä muuta. Ja totta kai Instagram, northwind.church sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!